Výlety s Vltavou.
Žacléř, léto. Přede mnou se tyčí Královecký špičák v Raní hory. Za mnou Žacéřský zámek, už tady pravda trochu zarostlý. Přišli jsme sem nádhernou úvozovou cestou. Tady ty cesty mají takovou zvláštní poezii, většinou jsou to úvozy. I ta cesta, která vede k růžovému paloučku, má takovou zvláštní atmosféru. Krásné rozlehlé louky, šípkové keře. Kde jsme vlastně teď právě?
Teď jsme u Pískového vrchu. Tento vrch nám připomíná hrdelní právo, které měl Žacléř.
Jaká je vůbec ta nejstarší historie Žacléře? Jsme na pomezí, vždycky to bylo místo při zemské hranici.
Váže se k obchodní stezce, která vedla Královeckým průsmykem do Dolního Slezska až do Vratislavy. 13. století osidlování Krkonoš, které prováděl rod Švábenicu a lidé sem přicházeli z alpských zemí, protože se dokázali vypořádat s těžkým životem v horách. Dokázali přežít.
Přicházeli z Tyrol většinou, z hor do hor.
A dokázali i přes ty zimní měsíce, zima tady je dlouhá, přes půl roku se s tím vypořádat. Samozřejmě znamenalo to vykácet původní les a zúrodnit si půdu, být soběstačný.
Ostatně ta pila nám tady zní dodnes.
Říká se, že tady byl původní prales, který prorazili vojska Bořivoje Křivoustého, krále polského. No, asi to bylo divoký, když tady byli i medvědi a vlci. A Žacléřský zámek je postaven na nejvýchodnějším ostrohu Krkonošského hřebene. Městečko samo je umístěno už do tohoto hřebené ve svahu Žacléřský zámek ve výšce 655 metrů nad mořem.
Přišli první kolonisté, buď to se obdělávali pozemky, nebo se kácelo dřevo, plavilo. Co to bylo v Žacléři?
Hrad Žacléř, latinsky Castrum Schätzler, ten název nám připomíná vybírání poplatku, vybírání cla, a mělo to právě souvislost s tou obchodní stezkou, která tudy vedla. Hrad patřil královské koruně a vždycky ho měl někdo v podnájmu, by se dalo říct. Možná takového významného asi průmyslníka, pokrokového člověka bychom zmínili Krištofa z Gerndorfu, který v roce 1555 nechal přestavět hrad na zámek.
Zámek dnes je zavřený.
Patří soukromému majiteli, doufejme, že s ním má dobré šlechetné úmysly, že jednou bude přístupný i návštěvníkům. Významným mezníkem byl rok 1570, kdy se datuje nález černého uhlí. I když už předtím fungovala papírna v Prkeném dole a jeden z nejstarších podniků byly sklárny tady v okolí, ale nález černého uhlí asi hodně změnil způsob života obyvatel, protože snad v každé obci tady na Žacléřsku byli horníci, že jo?
No, my jsme se samozřejmě učili ve škole. Žacléřsko, Svatoňovická pánev, téměř nejkvalitnější uhlí široko daleko. Jak ono to bylo tedy s tím nálezem? Někde na pastvě si pasáček zatopil černým kamenem?
Nevím, jestli tady to tak bylo, ale uhelné sloje vycházejí až na povrch na Žacléřsku a proto ten nález tak brzo. 1570 i na Svatoňovickou, Radvanickou je to později.
O 30leté válce už si tady vesele topili uhlím?
No, to nevím. Původně byl ten zájem o železnou rudu, která se tady taky nacházela, a návštěvníci, kteří přicházejí do Městského muzea Žacléř, do hornické expozice, tam uvidí krásnou pecku suroviny železné rudy.
Kdysi tady, co my teď stojíme, muselo být moře z kameněliny. Až na Svatoňovicko se táhne ten pruh nálezu araukaritů?
A nejenom na Svatoňovicko, i směrem na Valbřich do Polska. V roce 1628, kdy Žacléřskem procházel Komenský, aby se s vlastí na dobro rozloučil, se tady už uhlí dolovalo.
My když hovoříme o Komenském, tak dokonce i z naší vlastní paměti máme tu hranici spojenou s něčím stěží překročitelným, s takovým mezníkem, ale ona, ta hranice tady léta, staletí, takhle nefungovala. Ta se celkem bez problémů přecházela, protože třeba z dnešního Polska, tedy Slezska, sem chodili na práci horníci Němci, Češi?
Bylo to převážně německy mluvící obyvatelstvo a skutečně z toho Dolního Slezska směrem na dnešní Nedamirov, Opavu. Ty rodiny se tady běžně znaly, byl tady čilý obchod. Dokonce je zajímavá zmínka v kronici i o tom, že v průběhu slezských válek, když pruští vojáci žádali na Žacleřsku výpalné, tak jim v podstatě z nepřátelské země, z Pruska, lidé poblíž Lubavky, Libavy, poskytli prostředky k tomu, aby oni tady mohli zaplatit výpalné. A v roce 1866, kdy se schylovalo k další válce a kdy se u Trutnova sehrála ta památná bitva mezi rakouskými a pruskými vojáky, tak se předtím sešli obyvatelé Žacleřska a Dolního Slezska za hranicemi našimi a v Královci se dohodli na tom, že si žádný konflikt nepřejí.
Hlavní Žacleřská ulice, kdy si tady stávala celá řada dřevěných roubených domů z podcíní, dnes jich tady zůstalo pár a za své vzal i ten, ve kterém údajně naposledy přespal Jan Amos.
Jan Amos Komenský podle tradice přespal v patrovém roubeném domě. Ten se trošku lišil od těch tradičních s vysokou lomenicí, byl patrový a měl mansardovou střechu. V době, kdy tudy Jan Amos Komenský procházel v roce 1628, skutečně tvořil město převážně tento typ roubených domů, krásných, romantických. Ty podcíně byly skutečně praktické, protože oni v těch domech byli krámky a i když pršelo, tak mohli ti obchodníci vykládat své zboží a nemoklo to. Mělo to více praktických významů.
Ostatně ty dřevěné podcíně mají ještě úplně jinou atmosféru, než ty podcíně klenuté, kamenné nebo cihlové.
Řekl bych, že jsou takový útulnější.
Takový teploučky. No, Jan Amos přibyl z Horní Brané do Žacleře pozdě odpoledne nebo na noc, přespal tady a ráno se vydal směrem k severozápadu k hranici.
On si tu cestu mapoval už dříve. Pobyt tady na Trutnovsku byl čím dál nebezpečnější. Byla to taková poslední protestantská bašta a přestože žil pod ochranou barona Sádovského v Bílé Třemešné, tak po tom prozrazení v Jičíně už jim nic jiného nezbývalo, než prostě odejít. A on už byl v Lešně předtím. Oni si to tam tak trošku připravovali, protože věděli, že nakonec k tomu dojde a budou muset odejít. Kdo ví, jestli si myslí, že natrvalo, možná tehdy ještě ne. V Lešně tam byla poměrně velká komunita těch českých bratří a on to tam měl tak trošku připravený.
Jak pak vypadal ten jeho průvod asi? Bylo jich víc?
Bylo jich víc, tady Žacleři se spojili. Zimy tady bývají tuhé, těžko předpokládat, že to bylo něco pohodlného. A byl smutný asi ten průvod.
Směrem k severu by byly z téhle exulantské cesty vidět Krkonoše. K jihu Vraní hory, takže jsme v Černé vodě.
Jsme v Černé vodě.
Nádherně opravená socha svaté Anny. Tohle to je stará vozová cesta k hranicím.
Stará zemská cesta.
Dneska je takový trochu uplakaný den. Docela bych řekla, že je to taková správná atmosféra k té exulantské cestě, ale přeze všechno je to nádherný kraj. Kdybych uměla malovat, tak určitě bych si tady někde ty štafle postavila.
To vám věřím, no, protože tady malovalo hodně malířů a i dneska tenhle kraj přitahuje výtvarníky a umělce.
No a my teď míříme touhletou starou zemskou cestou na Růžový Palouček. Jak pak daleko to ještě máme?
Tak zhruba 200 metrů. Nejdříve tady návštěvník spatří památník věnovaný slezským válkám s letopočtem 1741 až 1778. Skutečně v období slezských válek tenhle kraj hodně trpěl, nakvartírovaný vojska. Lidé tady museli sbírat peníze na výpalné. Dokonce paradoxně jim pomáhali obyvatelé ze sousedního Pruska, aby tady nedošlo k nejhoršímu. To bylo smutný období tohohle kraje.
Přes Královec, přes to Libavské sedlo, většinou k nám vždycky vpadla nějaká vojska.
Takže nejenom výhoda obchodní stezky, ale bohužel i nevýhoda.
Čtyři nádherné lípy kolem křížku, no a to už se před námi otevírá růžový palouček. Je, proč růžový?
To je asi tradice, která se váže těm českým bratřím. Pověst říká, že když se kdokoliv pokusil ty růže zničit, tak oni vykvetli znovu.
Růžičky tu jsou. Já nevím, jaké bylo počasí v únoru roku 1628. Údajně byla prý velmi krutá zima, ale Jan Amos prý tady na růžovém paloučku vyril pro sebe a pro svou ženu takový malinkatý drn, který opatroval, a když ho v polském Lešně dali za okno, tak na jaře prý z něj vykvetla sedmikráska. To místo je velmi dobře udržované, sekané, takže jedno z těch míst, kam rozhodně zamíří turista. Ostatně vy jste s dětmi vybudovali celou naučnou stezku až na růžový palouček. A pravda je, že v polském Lešně je škola Jana Amose Komenského.
Je to paradox, ale ono tím, že dneska je Polsko převážně katolické, tak to je možná jeden z důvodů, proč protestant Jan Amos Komenský není až tak v podvědomí těch lidí.
Přibližme ještě ten památník, je to obrovský balvan, na něm dvě desky, jedno je relief, tvář, profil Jana Amose Komenského. A co je napsáno na desce? Jan Amos Komenský Comenius 1592, kněz, filozof, básník a učitel národů. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 je donuceno k emigraci většina příslušníků intelektuální elity národa, mezi nimi i Jan Amos Komenský. Svoji vlast navždy opustil 4. února 1628. Zde na tomto místě odešel do polského Lešna, pedagogicky pracoval na mnoha místech Evropy, stýkal se s významnými umělci a mysliteli své epochy, s Shakespearem, Rembrandtem, Descartesem a jinými. Umírá v amsterdamském exilu roku 1670.